Visi trenēji ļoti spēcīgi. Mēs gatavojamies uz olimpiādu, gatavojas 4 cilvēki. Rebeka Koha ir ļoti stipra, jā, viņa gatavojas. Arturs Plēsnieks arī gatavojas, bet ir divi jauni. Viss atkarīgs no viņiem, tas ir Ritvars Sukharevs, Kaževnikov. Ļoti grūti tikt uz olimpiādu, bet viņam ir iespēja. Treneris Eduards Andruškevičs, protams, viņus trenē, visu laiku braukā uz sporta nometnes. Kad viņi ir Latvijā, tad es ir Latvijā ar viņiem. Tās sacensības, kas vēl palika, viņi visi iet kvalifikācijā uz olimpiskām spēlēm.